هیزم کش است، هیزم اپراخ با اوتو بیرز ده قزشتراخ. نشانه ایمان سلحیزا دل مهده. بعدن آیانن دالسنده بویرور و اتی الله و رسوله، اللهتان اطاعت الین و پیغمبردن اطاعت الین این کنتم مؤمنین، اگر مؤمنسیز سیز گره بو اشتان صفته دارا اولاسیز. بس اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر و تقوا و صلاح ذات البین آیه بویرور نشانه ایمان نانده. الله‌ın فرمانه، پیغمبرم فرمانه تمام زندگانمیزی گره تتا تا بیز مؤمن واقعی اولاق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صلوات على محمد، صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم. ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد.
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى، زانه الله كمالا وبهاء وجمالا. لم يزل بالفضل يسهو وعلى الشمس استطالا، بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا. سر غيب سر غيب والله يشهد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات.
اللهم صل على محمد محمد
Aziz dinleyiciler, davet edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimle qalasınız. Möminlər, insan öz eyblərinə diqqətli olması birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. Çox təəssüf ki, insanların əksəriyyəti davamlı şəkildə başqalarında eyb axtarırlar. Bu xüsusiyyətin səbəbi insanın egoistliyidir. Özünü sevən insan özündə eyb görmək istəmir. Çoxları öz eyblərindən xəbərdar olsalar da, bunu inatkarlıqla gizlətməyə çalışırlar. Bununla da Qiyamət Suresinin 14-cü ayəsində oxuyuruq: Bəlil insanu alə nəfsihi basiratun. Doğrusu insan öz özünə şahid.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siwa.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siwa.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
بله ötkəm insanlar öz eyblərinin əhəmiyyətini az göstərmək üçün daha çox eybi olanları misal çəkirlər. Allaha yaxınlaşmaq istəyən insan başqalarının yox, öz şəxsi eyblərinin qayğısına qalmalıdır. Əslində, öz eybləri ilə məşğul olan insanın başqalarının eyblərini düşünməyə vaxtı qalmır. Öz gözündə dirəyi qoyub, başqasının gözündə çöp axtaranlar özlərini eyb axtarmaqda ixtiyar sahibi bilirlər. Ancaq Allahı tanımaq üçün insan özünü tanımalıdır. İnsan öz eyblərini kəşf etmədən çətin özünü tanıyacaqdır. İnsan nəinki öz eyblərini kəşf etməli, hətta bu işdə başqalarından kömək də istəməlidir. Təkamül yolunu seçənlər əxlaq ustadlarına müraciət edərək öz eybləri haqda eşitmək istəmişlər.
Rabbunəl hayyur raqibu yaqbalul abdəl munib fəhvə rəhmanun mücibun للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, beləliklə bugünkü müşkat verilişi də sona çatır. Gələn verilişə dək hamınızı Allaha əmanət tapşırırıq. Xuda hafiz.
Ilahi, متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكن.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu. Şehitler Hiyabani. Şehit Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Destgeybi Şirazi. Abdülhüseyin Dəstgeyb 1292-ci günəş ili Azər ayının 18-də Şiraz şəhərində bir ruhani ailədə dünyaya göz açdı. Dəstgeyb xanədanı Hüseyni seyyidlərindəndirlər. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdilər. Abdülhüseynin atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayətullah Farsi vilayətin görkəmli alim və müctəhidlərindən idilər. Abdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şirazın xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb 20 yaşında ikən Şirazın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Məhəmməd Kazim Şirazi kimi alimlər yanında dərs aldı. Rizaşah hökumətinin süqut etməsi ilə o yenidən Şiraz şəhərinə geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayətullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin istəyinə əsasən Ayətullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayətullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayətullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonrakı illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayətullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda Hoş yatın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bircə dağ oldu
Eydə deyə
çoxlu billərdə büküldü. Qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndi, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və mehriban dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bugün bazar günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 10-cu günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, yanvar ayının 30-cu günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Cəmadiyyusan ayının 27-ci günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir
0098 413 316 24 21. ...598-18-41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Merhaba dostlarımız, istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Merhaba dostlarımız, sevimli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Əzizlər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bildiyiniz kimi, fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə yeni bir verilişimiz təqribən 10-12 gün müddətində sizə təqdim olunacaq. Bugün də bu verilişi eşidəcəksiniz. Şanlı Zəfər adlı xüsusi verilişimiz diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9'da xəbərlərin ikinci hissəsini eşidə bilərsiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız, mehriban yar yoldaşlar, bizimlə qalın lütfən.
İn inqilab və inqilabhay sayırı kişvərha və inqilabhay ki, dər dünya ittifaq ortada əst, fərq dərəd.
Mübarək fəcr 10 günlüyünə özəl şanlı zəfər verilişi.
Mən dövlət təyin edirəm. Mən də poçtuvanı in millət dövlət təyin edirəm.
Yanvarın 29-dan fevralın 11-inə dək Təbriz Radiosundan hər axşam 18.45-dən 19.20-yə və səhərlər 7:50'den 8:25'e kadar. Fecr 10 günlüğüne özel şanlı zafer verilişi.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Avrupa Troikası elan edib, Viyana danışıqları son mərhələyə daxil olur. Rusiyanın nümayəndəsi Aşpanın anti-Azərbaycan mövqeyini qınayıb. Ali Saudun təcavüzkarları nəticəsində 7 yəmənli ölüb yaralandı. Və Britaniya Rusiyanı saxlamaq üçün hərbi plan hazırladı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq. İran ilə dördüstə gəl bir qrup arasında Viyanada davam edən müzakirələrin yeni mərhələsinə bir neçə günlük ara verilib. Danışıqların 8-ci mərhələsində iştirakçılar məsləhətləşmək üçün bir neçə günlük öz paytaxtlarına dönüblər. Müzakirəçi heyətlərin başçıları siyasi qərarlar tələb edən mövzuların əhəmiyyətini nəzərə alaraq, heyətlərin neçə günlük öz paytaxtlarına dönmələri barədə razılaşıblar. İndiyədək danışıqlar prosesi konstruktiv olub və irəliyə doğru istiqamət alıb. Razılaşmanın əldə olunması istiqamətində müzakirələrin sürətlənməsi üçün tərəflər öz paytaxtlarında məsləhətləşmələr apararaq bu xüsusda lazımi qərarlar qəbul etməlidirlər.
Viyanada sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlarda 3 Avropa ölkəsinin nümayəndələri bildiriblər ki, danışıqlar son mərhələyə yaxınlaşıb və siyasi qərarlara ehtiyac var. Almanya, İngiltərə və Fransa nümayəndələri birgə bəyanat verərək bildiriblər ki, yanvar danışıqları bugünə qədər bu danışıqların ən intensiv dövrü olub. Bəyanatın davamında deyilir ki, hamı bilir ki, biz siyasi qərarlar tələb edən son mərhələyə çatırıq. Ona görə də nümayəndə heyətləri məsləhətləşmələr üçün paytaxtlarına qayıdacaqlar. Bundan əvvəl məsələ ilə yaxından tanış olan bir mənbə bildirmişdi ki, Viyanada danışıqlara aparan nümayəndə heyətləri arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən danışıqların 8-ci rundu təxminən bir həftə dayandırılıb və iştirakçılar məsləhətləşmələr və təlimlər almaq üçün öz paytaxtlarına qayıdacaqlar. Avropa İttifaqının Viyana danışıqlarındakı nümayəndəsi Enrique Morada öz Twitter səhifəsində yazıb. Dekabrın 27-sindən başlayan və bugünə qədər danışıqların ən uzun rondlarından biri olan Viyana danışıqlarının 8-ci ronduna fasilə verildi. Danışıq qrupları ötən günlərdə sazişin mətni və bəzi mübahisəli məsələlərlə bağlı qərarların üzərində işləyirdilər. Danışıqların bu turunda tərəflər arasında razılaşmaya əsasən sanksiyaların ləğvi, ABŞ-ın öhdəliklərini yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi və bunun yoxlanılması ilə bağlı ekspertlər və siyasi səviyyədə danışıqlar aparılıb.
Siyonist rejimi qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi İranın pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sahəsindəki bacarığını etiraf edib. Siyonist rejimi qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Qadi Aizenkot deyib, bir neçə il əvvəl ABŞ-ın ən qabaqcıl pilotsuz təyyarələrindən biri İran üzərində vuruldu. Bir il sonra biz İranda eyni model pilotsuz təyyarələri gördük. Çox oxşar və bir çox imkanlara malik olan İran istehsalı PUA-lar. Siyonist rejim qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi ilə bir halda RG-170 tipli PUA-nın vurulmasından söz açır ki, media mənbələri bir sıra görüntüləri yayımlayaraq, pilotsuz təyyarənin heç bir zərər görmədən yerə indiyini bildirmişlər. Qadiya Aizenkotun sözlərinə görə Təl Aviv General Süleymanını terror edilməsindən bir il yarım əvvəl işqal olunmuş Cövlana bir raket hücumundan sonra General Süleymanının terror edilməsinə qərar verib, amma Aizenkotun etirafına görə rejim bunu etməkdə nakam qalıb.
Rusiyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü deputat Leonid Slotski qurumun qış sessiyasında monitoring prosedurlarına həsr edilmiş qətnamələyə həsli müzakirəsi zamanı Aşpada Azərbaycana açıq-aşkar bir tərəfli yanaşma gördüyünü bildirib. Səhər Azərinin Sputnik Azərbaycana istinadla verdiyi məlumata görə Rusiyalı deputat Leonid Slotski deyib ki, monitoring prosedurlarına həsr edilmiş qətnamələyə həslin Qarabağ məsələsinə aid 3-cü paragrafı reallığı əks etdirmir və əlavə edib ki, Aşpada qəbul olunan qərarlar ölkələri iki qütbə, parçalamamalıdır. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Fazil Mustafa da sözü gedən qətnaməyə münasibət bildirərkən deyib ki, həmən qətnamə layihəsində media, insan haqları, erməni əsirləri ilə bağlı məsələlərdə xeyli gərəzli yanaşma ortaya qoyulub. Həmən sənəddə bir tərəfli mövqe sərgilənib. Həmçinin cinsi azlıqlarla bağlı məsələlərdə Azərbaycanı qınayıcı müddialar əks olunub. Bunlar mahiyyət etibarilə Azərbaycanın əleyhinə əvvəlcədən düşünülmüş, planlaşdırılmış bir yanaşmadır. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin digər üzvü deputat Asim Mullazadə isə deyib ki, Aşpa Ermənistanla bağlı monitoringdə hər şeyə gözünü yumub. Avropa Şurası Ermənistanın imicini yaratmağa çalışır deyə deputat bildiribdir. Avropa Birliyini Ermənistanı demokratik ölkə kimi təqdim etməsi göstərməkdə ittiham. Edəm Olazada Avropalıların Azərbaycan xalqına qarşı 30 illik işqal dövründə törədilmiş cinayətlərin də Avropa tərəfindən ört-basır edilməsinə diqqət çəkib.
Al-Saud təcavüzkar koalisiyanın şənbə günü Yəmən şimalına hücumu nəticəsində 3 mülki şəxs ölüb, digər 4 nəfər də ağır bədən xəsarət alıb. İrnanın məlumatına əsasən Əl-Məsirə xəbər verir ki, bu şəxslər Sədə vilayətində Mənbə şəhərində yerləşən Ər-Rəqv bölgəsində ölüb yaralanıblar. Həmin məlumata görə iki Afrikalı mühacir təcavüzkar Ali Saudun hücumunda ölən şəxslərin içərisindəymişlər. Ər-Rəqv bölgəsi Yəmən şimalında Ərəbistan ilə sərhəddə yerləşir, daima Ali Saudun raket və topxana hücumuna məruz qalan bölgələrdəndir.
Təhlükəsizlik qaynaqları Salahedin vilayətinin Samira havalimanına bir Amerikan dronunun girişinə İraq avya müdafiəsinin mane olmasından xəbər verdilər. Şafak News-un şənbə günkü məlumatına görə təhlükəsizlik qaynaqları bu xəbəri elan edərək artırdılar. Bu Amerikan dronunun missiyası casusluq və Salahedin vilayətində həşru şəbi mövqələrini aşkar etməkdir. Bu qaynaqların bildirdiyinə görə İraq avya müdafiəsinin atəş açması ardınca Amerikan dronunun kəşfiyyat əməliyyatı ləğv edildi. Amerikan işqalçı qüvvələr 2003-cü ildən etibarən İraqda yerləşiblər. Bir çox İraq xalqı və qrupu Amerikan terrorçu qüvvələrin İraqdan çıxmalarını istəyirlər və bu ölkə parlamenti isə bu qüvvələrin ixracı haqda bir layihə təsdiq edibdir.
Sinoptikler haber verirler, Tehran'ın havası yarı bulutlu hava vəziyyəti bu şəhərdə hakim olacaq. Axşama doğru bulutlar azalacaq, vaxt aşırı külə əsəcək. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcə isin. Təbriz, yarı bulutlu vəziyyət müşahidə olunacaq, külə əsəcək, yerli çən müşahidə olunacaq. Temperatur 7 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isin. Ərdəbil, yarı bulutlu hava vəziyyəti bulutsuz hava vəziyyətini əvəz edəcək, külə əsəcək, temperatur 6 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində dəyişkən hava vəziyyəti hökm sürəcək və çən müşahidə olunacaq, temperatur 3 derece, Şaxtadan 9 dereceye dek istim. Qumda bulutsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək temperatur 1 derece, Şaxtadan 12 dereceye dek istim. Culpada yarı buludlu vəziyyət müşahidə olunacaq. Külək əsəcək, yerli çən müşahidə olunacaq. Temperatur 3 derece, Şaxtadan 6 dereceye dek isti və Biləsuvarda yarı buludlu hava vəziyyəti bulutsuz hava vəziyyətini dəyişəcək, əvəz edəcək, külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə istidən 10 dərəcəyə dək isti. Azərbaycan Respublikasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 8 dərəcədən bağışlayın, gündüz 13-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 Şaxta, yüksək dağlıq ərazilərində 15 dərəcəyə dək isti, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcə dək isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Britaniya Baş Naziri Boris Johnson Ukrayna ətrafındakı situasiya ilə bağlı Rusiyanın dayandırılması üçün Ali hərbi rəhbərliyin hazırladığı təkliflərə həftə sonu baxacaq. BBC xəbər verir ki, belə bir iddianı mediaya Britaniya hakimiyyətinə yaxın mənbə deyibdir. İddia edilib ki, təkliflərdə NATO-nun yeni qüvvələrinin yerləşdirilməsi də əksini tapıb. Ötən həftə yüksək səviyyəli iclas zamanı Boris Johnson Müdafiə Nazirliyi və xüsusi xidmət orqanı rəhbərliyindən Avropanın müdafiəsi ilə bağlı hərbi variant hazırlamağı xahiş edib. Ali hərbi rəhbərlik Rusiyanın regiona aqressiyasına qarşı bir neçə variant hazırlayıb. Bu variantlar içərisində NATO müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün texnika və şəxsi heyətin göndərilməsi də var. Başnazir bu variantlara Həftə sonu baxacaq.
Rusiya, Belarusda hərbi təlim tərçivəsində bu ölkəyə Panzer S zenit raket sistemlərinin daha bir divizyonunu göndərib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Göndərilən divizyonda hər biri 12 raket daşıyan 12 hərbi maşının olduğu görüntüləri də yayılıb. Qeyd edək ki, təlim iki mərhələdə keçiriləcək. Birinci mərhələ 9 fevrala qədər tamamlanacaq. Bu mərhələdə Belarus ərazisində yeni hərbi birliklərin yerləşdirilməsi, dövlət və hərbi obyektlərin mühafizəsi, həmçinin ittifaq dövlətinin hava sərhədinin hava müdafiə sistemlərinin yoxlanılması həyata keçiriləcək. 10-20 fevralda baş tutacaq. İkinci mərhələdə isə xarici təhlükəyə və terrorizmə qarşı geniş miqyaslı təlim baş tutacaq.
ABŞ prezidenti yaxın vaxtlarda Şərqi Avropaya az sayda hərbi kontingent göndərəcəyini söyləyib. ABŞ prezidenti Joe Biden Andreas hərbi bazasına jurnalistlər açıqlamasında ABŞ qoşunlarının Ukraynaya kömək üçün Şərqi Avropaya göndərilməsi ilə bağlı xəbərləri təsdiq edərək deyib, mən yaxın zamanda ABŞ qoşunlarını Şərqi Avropadakı NATO ölkələrinə göndərəcəyim. Əlbəttə, sayları çox olmayacaq. Biden elə bir halda Şərqi Avropaya göndəriləcək hərbi kontingentin kiçik olacağına təkid edir ki, bir neçə gün əvvəl Pentagon sözçüsü John Kirby lazım gələrsə qısa müddətdə Avropaya yerləşdirmək üçün 8500 hərbçinin yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirildiyini bildirib. Reuters'in məlumatına görə hazırlıq vəziyyətinə gətirilən ABŞ qüvvələrinə əlavə briqada döyüş qrupları, maddi texniki təchizatı personalı, tibbi dəstək, aviasiya dəstəyi, kəşfiyyat və müşahidə missiyaları və nəqliyyat daxildir.
Bəzi media quruluşları Joe Bidenin başçılıq etdiyi ABŞ hökumətinin Misrə hərbi yardımı dayandırmaq qərarına gəldiyini açıqlayıb. Üç etibarlı mənbənin Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə, Biden hükümeti insan hakları ile bağlı narahatlıqlara göre Misir'e 130 milyon dolar hərbi yardım göstermeyden imtina edib. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken sentyabr ayında haberdarlık etmişdi ki, Misir insan hakları ile bağlı müəyyən tələblərə əməl etməzsə yardımlar kəsiləcək. İnsan hakları qrupları ABŞ hükümetini, Misir Prezidenti Abdülfatah Əs-Sisi hükümetine ayrılan ümumilikdə 300 milyon dolarlıq xarici hərbi yardımın qarşısını almağa çağırıb. ABŞ Dövlət Departamenti ötən çərşəmbə axşamı Misir'e 5,2 milyard dollardan çox hava hücumunda müdafiə radarları və C-130 Super Hercules təyyarəsi satmağa razılaşıb. Pentagonda ABŞ Kongresini mümkün satış barədə məlumatlandırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin razılığına baxmayaraq, bu açıqlama heç də müqavilənin imzalanması və ya danışıqların başa çatması demək deyil.
Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə və müşahidənizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Ərəb əmirliklərinin Yəmənin Şəbvə və Mağrib əyalətlərindən geri çəkilməsi haqqında siyasi bir söhbəti diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Ərəb əmirliklərinə qarşı Yəmənlilərin hədələrindən sonra bu ölkə öz qüvvələrini Şəbvə və Mağrib əyalətlərindən çıxardı. Yeni milad ilinin başlaması, Yəmənlilərlə Ərəb əmirlikləri arasında qarşıdurmaların artması ilə yanaşıydı. Yəmən sularında Ərəb əmirliklərinin silahlarını daşıyan gəminin dayandırılması və Yəmənlilərin Əbu Dəbiyə qarşı hücumundan sonra Yəmən Milli Qurtuluş Dövləti Ərəb əmirliklərinə xəbərdarlıq etdi ki, Yəmənə qarşı müharibə odunu alavlandırarsa, Dubayın Expo 2020 sərgisini hücuma məruz qoyacaq. Yəmənlilərin bu hədəsi yerinə düşdü. Ərəb əmirlikləri bu ölkədən asılı olan, daha doğrusu, bu ölkəyə bağlı olan Əl-Əmaliqə ünsürlərini Məərib və Şəbvə əyalətlərindən geri çağırdı. Ərəb əmirlikləri qüvvələrinin geri çəkilməsi neçə aspektdən araşdırılasıdır. Əvvəla, Ərəb əmirlikləri Yəmən Milli Qurtuluş Dövlətinin xəbərdarlığını çox ciddi sanıbdır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ərəb əmirlikləri Yəmən Milli Qurtuluş Cəbhəsinin müdafiə qabiliyyətini nəzərə alaraq geri çəkilibdir. Ərəb əmirlikləri qüvvələri geri çəkilməsinin başqa cəhəti ondan ibarətdir ki, Ərəb əmirlikləri hərbi taktikada məğlubiyyətini boynuna alıbdır. Ərəb əmirlikləri öz qüvvələrini Hədidədən Şəbvəyə aparıbdır ki, Səudiyyə qüvvələri ilə birlikdə bu əyalətdə hərbi nailiyyətlər əldə etsin, lakin bu an həmin səhvini başa düşüb və məğlubiyyətini boynuna alıbdır. Yəmənin Tehrandakı səfiri İbrahim Əl-Deyləmi bu sahədə deyib, Yəmənə qarşı təcavüzkar ölkələr hərbi nailiyyətlər ardınca idilər. Bu yüzdən onlar əlaltılarını Əl-Hədidə və Şəbvəyə apardılar. Lakin bu hərəkət ilə məğlubiyyətə uğrayıb və daha doğrusu geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Həmin məsələnin başqa yönü və cəhəti çox mühümdür. O da bundan ibarətdir ki, Ərəb əmirlikləri çox kiçik ölkələrdəndir ki, özünün xarici siyasətinin əsasını iqtisadi qabiliyyətlər və potensiallar üzərində qurmuşdur. Əslində, iqtisadi qabiliyyətlər və potensiallar Ərəb əmirliklərinin təhlükəsizlik əsaslarıdır. Çünki bu ölkə güclü iqtisadiyyat ilə regionda öz nüfuzunu genişləndirə bilmişdir. İndi, Dubai Expo 2020 sərgisinə hücum çəkmək Ərəb əmirliklərinin iqtisadiyyatına qarşı ağır və böyük zərbə ola bilərdi. Ərəb əmirlikləri habelə Amerikadan çox bahalı sistemlər almaqda ümitsiz olub. Ərəb əmirlikləri elə Ərəb ölkələrindəndir ki, silah idxalatı ilə bağlı çoxluq xərclərə dözməli olub. Yəmən müharibəsi göstərib ki, Ərəb əmirliklərinin Amerika və Qərb ölkələrindən aldığı silahlar əslində bu ölkə üçün təhlükəsizlik yarada bilməmişdir və yarada da bilməz. Çünki Amerikanın çox bahalı və modern raketlər və sistemləri Yəməndə heç bir iş görə bilməmişdir. Beləliklə, Ərəb əmirlikləri belə bir məsələni üstün tutdu ki, Yəmənin iki əyaləti deməli, Mağrib və Şəbvədən geri çəkilsin. Ola bilsin ki, daha artıq təhlükəsizlik gəldə bilsin.
Əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. O gündən etibarən Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə Şanlı Zəfər adlı xüsusi verilişimiz hər gün diqqətinizə çatacaqdır. Bu saatda bu verilişin birinci hissəsini bərabər dinləyirik.
İncə sədai rəftin millət İran صدای انقلاب
شانلی ظفر
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت مسافرت خواهم کرد
من دولت تعیین می کنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم
بسم الله الرحمن الرحیم اندولا زفره و فجره Günəşin doğduğu qaranlıqların zülmətin kəsilən anlarına və bu zülmətin kökünü kəsən ilahi əllərə and olsun. Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunun hər zamanki dinləyiciləri və dostları. İnşallah ki, gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, uğur dolu saatlarınız olsun və həyatınız hər zaman şənliklərlə dolsun. Hər birinizi canı gönüldən salamlayırıq və çox özəl, çox gözəl bir verilişlə, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz Radiosundan hər axşam görüşünüzə gələcək və sizinlə söhbət edəcək İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı, qələbə çaldığı günlərlə bağlı. İnşallah bilirsiniz ki, İran İslam Cümhuriyyətində Fəcr 10 günlüyü bizim tariximizdə, İslam İnqilabı tarixində əlamətdar günlərdir və bu günlərə özəl şanlı zəfər verilişini siz əzlərimiz üçün hazırlamışıq. Bizi dinləyin lütfən.
نمی کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود
Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'yla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bildiyiniz kimi 0098-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmizdir. 0098-413-316-24-21 isə studiyamızın nömrəsidir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz də İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar hər nə bilirsinizsə bizimlə paylaşa bilərsiniz dostlarımız. O günləri yaşamışsınızsə əgər və o günlər xəbərləri izləyirdinizsə əgər bunları mütləq bizimlə paylaşın və İran İslam İnqilabının sizə, sizin həyatınıza və Azərbaycan Respublikasında özəlliklə nə kimi təsirlər buraxdığını bizə danışa bilərsiniz dostlarımız. Dəyərli dinləyicilərimiz, Bəhmən ayının 12-si, fevralın 1-i mübarək Fəcr 10 günlüyünün başlanğıcıdır. Biz qarşılamışıq Fəcr 10 günlüyünü, neçə gün Fəcr 10 günlüyündən əvvəl yanı Şanlı Zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəlirik və sizə bunu danışmaq istəyirik ki, o günlərdə nələr olub bitdi, nələr həyata keçirildi, çalışacaq ki, inşallah verilişimizdə Fəcr 10 günlüyünün hadisələri, yaşanan məsələləri sizinlə danışaq, paylaşaq və əlbəttə İran İslam İnqilabında hansısa nailiyyətlərin əldə olunduğunu sizə danışacaq. Müxtəlif sahələrdə dəyərli qonaqlarımız olacaqdır, müxtəlif süjetlər siz əzlərim üçün hazırlamışıq və 35 dəqiqə müddətincə bizimlə yol bir olmağınızı sizdən istəyəcək, bunu arzu edirik ki, siz də bizimlə yol bir olub bizi dinləyəsiniz dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz 43 il əvvəl belə bir gündə və belə bir günlərdə deyə bilərik ki, 1979-cu il tarixində İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh 15 illik sürgündən sonra xalqın coşqulu qarşılaması ilə vətənə qayıtmışdır. Neçə gün sonra bunu qeyd edəcəyik. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin İrana gəlişindən 10 gün sonra İranın əzəmətli inqilabı qələbə çaldı. Bu səbəbdən də İmam Xümeyni həzrətlərinin İrana gəlişi günü 12 Bəhməndən İslam İnqilabının zəfər çalması günü olan 22 Bəhmənə qədər günlər Fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il xüsusi olaraq bu günlər qeyd olunur. İranda bu gündən etibarən, demək 12 Bəhməndən etibarən Fəcr bayramı başlayır və əlbəttə neçə gün əvvəldən də Fəcr bayramı mərasimləri ilə keçirilməyə başlayır, gözəl təntələli qeyd olunmağa çalışır bu günləri hər bir İranlı. Bizimlə yol bir olun, bizsə bütün azadə insanları təbrik edirik Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت مسافرت خواهم کرد. جواب
فرهیش دارم، جواب فرهیش دارم.
این انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
1979-cu ildə görünməmiş xalq etirazlarında İran xalqı inqilaba çağırdı. İran xalqı İmam Xümeyni həzrətlərinin rəhbərlik etdiyi bir İslam Respublikası çağırışı